Radha Krishna Heimspekingurinn og stjórnmálamaðurinn Radha Krishna, sem var forseti Indlands árið 1962-67, er einn þeirra sem hafa haft mikil áhrif á hindúasið nútímans. Hann lagði áherslu á að sannleikurinn sé einn og að hinn ýmsu trúabrögð séu mismunandi leiðir að sama marki. Samkvæmt hugmyndum Radha Krishna er hindúasiður félagslega ábyrgur átrúnaður þar sem hann kennir að menn eigi að setja sig í spor náunga síns. Á síðustu árum hefur spenna farið vaxandi milli rétttrúaðs hindúasiðar og hreyfinga undir áhrifum frá Vesturlöndum.